Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Krajem 60. godina prošlog veka u Bosni se odjednom pojavi nekoliko grafičara o kojima se puno pričalo. Danas se najpoznatiji od tih retko pominju, a na videlu izlaze najvredniji koji su tada bili gotovo neprimećeni u javnosti. Risto Antunović je jedan od tih.
Moj otac Maksim i majka Ljubica imali su na šestero dece, te trebalo odhraniti. Ja sam rođen 52. godine. To je jedno vreme kada se bukvalno pojedinci imali, ali većina ništa nije imala. To je ono vreme kada su postale zemljoradničke zadruge, kada su ljudi svoju imovinu morali založiti u zemljoradničku zadrugu. A onda je došlo još gore vreme, kada su se smicale koze. Moj je otac morao stado koza, a koza je sirotinska majka. I kaže, zašto sirotinska majka? Ako čovjek nema kravu, ima kozu. Onda može ishraniti decu. Pa je onda te koze morao sakrivati po planini. Da bi na kraju morao otići sa njima u Crnu Goru. Tu se jedno vreme skrasio. Međutim, došao je zakon. I u Crnoj Gori tih 50. godina da ne mogu držati koze. I onda se moj otac vratio sa tim stadom koza u Hercegovinu i jednu po jednu prodavao je put zašto, što niko nije htio da kupuje. Jednu po jednu kao. Tako da su oni nestala zbog toga što je koza u zimskom periodu. Oni su u to vreme hteli da napravi industrializaciju Jugoslavije. Tako da je seljak bukvalno nasilu teran u grad. Moj otac nas je terao da svi moramo da učimo da bi mi otišli s sela. Ja se sećam kad su bile te zemljoradničke zadruge kao dete. Bili su prasići mali. I neki narodni heroj naterao je toga koji je tamo radio u toj zadruzi da im pravi kolače od gline. Da bi se oni učili kao da jedu. Da, da, to se desilo. Kakva su to vremena 50. godina bilo. Nije bilo odeće. Nije čovjek mogao ljudski da se obuče. Ja sam osnovnu školu upisao 58. 59. I misliš da sam imao svesk, imao sam onu zelenu tablu, malu, formata A4, sa drvenim remićem. I u školi su mi dali neku kredu. Posle mi je majka napravila torbu, ili torbak, kako kažu, od opće kože. Od opće kože, kad se odere kože, se osuši i onda saši torbak da bi stavio tu tablu sa preškom preko ramena i ideš u školu. A nas je samo opanke. Dole je on bio svinjske kože, a gore je bila oputa, kako se kaže, na opućena opana. Opća koža se razapne i ona se osuši i onda se sa nožem se seče na pola centimetra, to se suši i onda dobiješ jednu nit s kojima možeš da nešto opleteš ili tako nešto. Dobije termin na oputiti opana. Bili su vrlo lepi. Samo što nisu dobri bili za zimu. I ja sam posle kao momak, 80. godina, sa završenim postdiplomskim studijem i tako, volio te opanke da nosim. Ali sad su dolađe on bili od gume i to je meni bilo vrlo zanimljivo da ja nosim. Sad sam malo usavršio to pravljanje opanka. To je bilo baš primitivno. No. Posle su postali majsteri, opančari za to. imao je razboj i na tome je tkala deke za pokrivanje i onda za pantalone koristila se rašava. Fino predivo, kako da kažem. I onda se to bojilo crno. Nisam tkanu košulju nosio, nego bila je neko platno. Pešačio sam u jednom pravcu iz sela Klečak u selo Hatelji. I to je bilo rastojanje od nekih 6 km. I 6 km nazad, to je bilo 12 km. I po snegu i po kišu. I tu bilo izvoljevanje. Imali smo kabanice, sećam se. To su bičaji, crne kabanice sa bičevima, koje su nosili čobani. I onda smo sa tom kabanicom išli u školu. Tkani na razboju. Pomenem ti imena, jer nekako je moja biografija nerazdvojena od tih ljudi, jer ti oni na neki način pomognu da ideš, da se razvijaš. Znaš. I sećam se učitelja istada Vlada Milićevića, koji je bio tako blag čovjek. Ne mogu puno ja reći o njemu, ali ga se vizualno sećam. Blag čovjek i imao je stalno lepu reč za nas, dečicu, koji smo dolazili iz okolnih sela. I u četvrtoj godini, ne, u peti razred došao sam u Berkoviće. E tada mi je već smanjena razlika u pešačanju, bila je 2 km u jednom i 2 km u drugom pravcu. Neki dan sam gledao fotografije, to je bila jako velika škola. Ona je osnovana 1885. godine, osnovna škola Njegoš. Ali posle ona promenila u 17. april, valjda se tog 17. aprila nešto značajno desilo za taj kraj u tom ratnom periodu, pa je posle ponovo su vratili stari naziv škole. Taj kraj jako puno strada, veliki broj žrtava, 41. i tokom rata. I to je bila nekad opština Berković do 41. godine. Nego je ta Valarića garnitura opet nju pretvorila u mesnu zajednicu. Tako nikad nije neka ozbiljna tvornica tu napravljena. Čak i ta zemlja je radnička zadruga koja se ugasla, posle je prerasla neko poljoprivredno dobro, koje ni to nije baš najbolje, kako da kažem, funkcionisalo. Zbog tog lošeg odnosa vlasti prema tom stanovništvu, jednostavno trbuo za kruhom, nastala migracija prema Srbiji, odnosno zapadnoj Evropi. Ja sam posle osnovne škole otišao u gimnaziju Nevesinje. I to mi je jedan vrlo lep period bio. Nevesinje je bila jedna mala kasaba koja je imala dve ulice, jedna asfaltirana, druga nije. I tu sam živao po postanarskim sobama. I svi smo mi u gimnaziji bili deca sa sela. Znači ja sam došao iz Berkovića, ona je došao iz Zovog Dola, iz Bežđiđa, iz Udrešnja, iz tosta sela oko Nevesinja. I svi smo mi bili postanari. A vrlo je malo bilo ovih Nevesinjaca koji su, nazovimo deca iz grada, to je bilo ipak jedno malo mesto. Ali svi smo uspešno završili tu gimnaziju i svi smo posle i fakultete završili. Moje selo Rasvetu nije dobilo do 80. godine. Znači, ja sam čitao vreme svog školovanja, morao da učim ili ispišem zadaću za vreme dnevne svetlosti. Ako nije bilo dnevne svetlosti, onda nije često puta bilo ni sveće u kući, pa smo onda prema vatri sa ognjišta nismo stigli da ispišemo zadaću i da bi sutradan išli u školu. Jedini izlaz iz te situacije vidjeli smo putem škole. Kad sebe pitam otkud meni sklonost ka umetnosti, on je bio kamenorezac, moj otac. On je išao, ne ovi moderni kamenorezci, nego išao u kamenolom sa velikim čekićem i lupao kamene blokove za kuće. I iz tog kamenoloma na sankama drvenim, koje su bile jako masivne, tovar je po 3-4 kamena elementa i sa volovima izvozio na put gdje bi mogao doći traktor. I onda su ljudi kupovali te kamene blokove, dole kažu ćoše, da bi zidali kuće. A usputno je morao obrađivati, bila su rala, drvena rala, sa čim ore moje konja i moje dva vola i sa tim je orao svoju zemlju. I zavisio je od neba, hoće li mu letina biti dobra ili će mu biti loša. Ima je veliku količinu zemlje, a mada su mu uzeli jako puno zemlje. Kada je bilo početkom 60. godina formiranje poljoprivrednog dobra u Dabarskom polju, najplodniju zemlju su mu uzeli i dali su mu strani gdje su sami kamen. Ogromna količina je to zemlje. Ali neplodna. Ti njivu sad te prodaješ, da ti niko kupiti. Dulom ne može ni 100 eura. Sad se setio, moj otac je sadio duvan. I onda bili su filanci koji su kontrolisali, filanci se zvao. I tačno je znao koliko na njivi može biti kilograma duvana. I toliko moraš da predaš. Ako ne predaš, stradao se, odmah te ispiti u kome si prodao. Ja sećam ljudi iz Nevesne, jer to kraj koji nema duvan, i dolaze kod mog oca i kupovali i onda nosili za Nevesne. Ali to je, se sve radilo u nekoj strogoj tajnosti, da bi se neki dinar zaradio. Znam čak da su ljudi neki bili u kući kad nam je policija upala u kuću, pa je majka rekla zatvorila vrata, ne može, kupam dete, žensko dete, nemojte mi ulaziti ovdje i tako dalje, a čitava soba bila je u duvan, jer su došli dvojica da kupe taj duvan. Ja sam poslije počeo da pušim, kad sam već otišao od kuće. Sa 14 godina sam otišao od kuće, a sa 44 godine prvi put sam dobio stan, jatelji. 30 godina sam bio na trotoaru. Ti 30 godina proveo sam po studentskim domovima, po đačkim domovima, po podstanarskim sobama. I to je velika cena koja se plati u životu. Posle gimnazije u Nevesinju dolazim na Pedagošku akademiju u Sarajevo. Dolazim u Sarajevo, ne u Beograd, zbog toga što mi je brat bio u Sarajevu. Vojno lice ima neku garsonjeru, znači mogao sam tu da stanim, da ne bi bio, pošto dolazim iz provincije, rekao, bolje ajde ideš u dom, tamo da bi imao svoje društvo. I odem studentski dom Bjelave, primi me, i to su bile barake, sobe gdje je bilo 2, 4, 6 kreveta. Ali svaki mora imati legalca, nije mora imati, nego ti se pojavi čovjek, pa ne možeš mu reći, čuj, na ulici je. Kradem se uđe u sobu ili ne krado, javno se uđe u sobu, šta, ništa. Kaže on, ja stanujem ovdje. Delimo zajednički krevet, čitav noć, godinu dana, u istom krevetu. Imaš dva ćebeta, dam njemu jedan, sebi jedan. Bazana je bila super. Sve je bilo dobro, zbog toga što smo mi došli iz gladnih krajeva. Sve je bilo dobro. Tako da sam ja furao svoju priču. Vi kad čitate predgovore iz kataloga mojih izložbi iz 80 godina, a i poslije, svi su likovni teoretičari to naglasili kako ja polazim od ruralnog oblika. Znači ja se nimalo ne plašim da nacrtam jaram za volove, plug koji ore tu zemlju. A dok su ove, recimo, urbani likovi baratali tim likovnim elementima, i htjeli po svaku cenu da liče na tu zapadnu Evropu. Ali su imali poštovanja prema mom radu, to dobro znam. Nikome nije ignorisao, ni od profesora javno. Bilo je tu podvala, kako da kažem, da neke stvari nisam dobijao. Možda na nekim izložbama nisam učestvovao. Nije to mene docalo, jer ja se nimalo nisam trudio da ličim na jednog Sarajeva, niti se ja danas trudim da ličim na jednog Beograđana. I ja što je, kao što im govorim, ja samo govorim jer sam radio kao prosvjetni radnik. Ja moram da govorim, da bi mu objasnio. Ali su oni svi svjesni bili da ja imam neku svoju autentičnost tog južnjaka iz Hercegovine, stare Srbije. Oni su već, ta imena što spomenuo, na neki način pripadali prošlosti. Socrealizam više nije, niko bio zainteresovan. Mada su oni, ja i cenim, bili su jako dobri figurativci. I oni su znali da naštrkaju figuru čovjek, taj petogranku, stavio pušku i tako dalje. Ajmo eliminisati te elemente, oni jako dobro figuraciju vladaju. To je neosporno. I Mujezinović i Dimitrijević. Međutim, od mlađe generacije, dominantnu ulogu je imao Boro Aleksić. On je beogradski đak. Izdata je jedna brošura u Sarajevu tih 70. godina i gde su obačeni ti modernisti. ako ide po abecednom redu, Bora Aleksića nema, Aleksić nema ga nigde. Ako ide po azbučnom redu, nema ga nigde na prvom, nego su stavljali tako taj teoretičar po svom nahođenju. Pa je Boro Aleksića recimo stavio prezadnjeg od nekih 15 autora. A Boro Aleksić je prvi Jugosloven koji je dobio Grand Prix Bienala u Firenci za grafiku. I ja se sjećam u Sloveniju kad sam došao, da su me slovenski umetnici pitali šta Boro radi. A nisu pitali ni za jednog drugog umetnika. Za mene je Boro među prvim jugoslovenskim ili balkanskim umetnicima po svoje kreativnosti, a prvi na prostoru BH. Slučajno sam bio tu sa jednim galeristom, tu u Svetogorskoj. Jako dobro poznaje balkansku ikonu scenu. A kad sam ga pitao za Boro Aleksića, on ne znam ko je. A rekao sam tom galeristi da me baš iznenadio sa poznavanjem likovne scene na Balkanu. Da jako puno ljudi poznaje koji su značili nešto ili koje znače u umetnosti. Ali eto, za Bora Aleksića ne zna. Pa sam mu rekao, pokušaj da kupiš njegovu grafiku za sebe, ne da trguješ sa njim, nego za sebe. Jer on nije radio tiraže kao drugi autori po 100 do 200 komada, nego pravio 3-4 i stajao je na tome. Jednu izložbu samostalno napravio i posle odustao. Samo je išao po tim kolektivnim izložbama. Ja kad sam došao, ja sam došao kao gimnazijalac. I sad su sve oko mene bili učenice Sarajevske srednje umjetničke škole. I sad su oni imali jedno predznanje. To je neosporno. I on je, recimo, prvi put me uveo u svet grafike. On me uveo. I uveo me u svet freskoslikarstva. Jer istoričari umjetnosti u Sarajevu nikad skoro nisu spominjali bizantijsko slikarstvo. Ali su zato satima znali da pričaju o Aja Sofiji džamiji. Nijednom reči nisu rekli da je ona, da je crkva bila. Kuran zabranjuje da crtaju figuraciju. Ali muslimani u Bosni, koji su bili slikari, nisu poštovali, oni su crtali tu figuraciju. Iza neke je stao Ivo Andrić ili Skender Kulenović. Ali gledajući iz ovoga ugla, da ta priznanja koje su oni dobijali, da je to bilo unaprijed pripremljeno radi stvaranja bosanskog kulturnog identiteta. Jer ja sad kad gledam neke bosanske grafičare, a ima na sajte ove prodaje umetničkih dela, njihove grafike, to su jako bile visoke cene. A sad ih možeš naći za 1000 dinara. A eto moja malenkost, ja sam ignorisan bio. I sam ja, meni zvanično ne rekao, ajde, već tamo neko. Nego te ono lepo zaobiđu. Na američkom sajtu, eBay, oštećena grafika prodaje se za $450. Recimo, mene to sad ne dotiče. Kada govori likovni teoretičar o meni, neka izložba je u Sarajevu ili tako dalje, pa kaže, Risto Antunović dobro vlada likovnom tehnikom grafike i tako. I tu stane. Znači, nije u stanju da objasni likovno delo. A sad vidim ovde ljudi, to nevjerovatno kako objašnjavaju jedno likovno delo. To s takvom lakoćom. A oni jednostavno stanu tu. I onda ili je neuk, pa ne zna, nije dobro izučio svoj zanat, školu, istoriju umetnosti, ili se pravi lud. Ja sam jedini bio Srbin među studentima na Sarajevskoj akademiji. Većinom bili su Hrvati, bili su muslimani. Onda su iz Splita, srednje umjetničke škole, jako dovlačili te studente. Bilo je nešto Srba iz okoline Visokoga. Profesora, ja mislim da su bila dvojica. Pored Bore Aleksića, vrlo korektan prema meni čovjek, je Dževat Hozo, teoretičar koji spada tu u vrh jugoslovenske, kako da kažem, umjetnosti. I on mi je prijateljski tiho rekao, 80. godine, Risto, mislim da za tebe nema mjesta u Sarajevu. Moj ti je savjet da ideš prema zapadu. Ja sam čutao, ništa mu ja na to nisam odgovorio. Čak sam se trudio ni gest lica da ne promijenim. I to sam nosio u sebi skoro 10 godina, da bi shvatio da je on mi bio velik prijatelj i da mi je on istino rekao. Nije bilo mesta da budem profesor na akademiji, nije mesta bilo da dobijem atelje, nije mesta bilo da dobijem bilo kakav posao. A i sada bih još spomenuo Afana Ramića. On je bio meni profesor na pedagoškoj akademiji. I čak kad sam se vratio iz Ljubljane, zvao me, da vidi šta ja radim, šta sam radio tamo, ja sam donio neke grafike i on je od mene kupio 4-5 grafika, moj profesor Afan Ramić. Kaže, ja ću ovo moje sestri da poklonim. Bio abstraktan, najabstraktniji umjetnik od svih ovih. Ja sam to ispričao kada sam mi pomenuo one socrealiste, toj generaciji koja je došla posle njih. I onda se sjećam, recimo, Đure Svrdlina, koji je bio profesor pedagogije. On je jako isto bio jedan korektan čovjek, koji čak dolazi u Hercegovinu da me posjeti u ateljevu. I da ne govorim o masu drugih Sarajlija, a mnogi su i otišli, svaka ptica svome jatu. Otišli na drugu stranu. Onda, posle Sarajevske akademije, gdje sam u stvari završio jedini toj generaciji u junskom roku. Na diplomskog grada mi je bilo čista desetka. I svi ovi grafičari koji su bili sa mnom u klasi, koji su postali profesori na fakultetima, njihova odbrana na diplomskog grada je bila i devetka. I postali su, ali ja eto, nisam. Ja sam otišao u neke druge vode. Posle Sarajevske akademije odlazim u Ljubljanu. Jer ja sam, kad sam došao u Sarajevo, ja sam došao sa ubeđenjem da sam ja slikar. Ali kad sam došao na prijemni ispit, onda su se ljudi dogovorili, nisi za slikara, kroz crtež se vidi da si ti grafičar i ti ideš na smjer grafike. Profesori su dogovorili između sebe da ovaj nije bar za slikara, prebacimo ga na grafiku. E, onda dolazim u Ljubljanu. I to sam imao pristojnu stipendiju. Ovo prvi put govorim o stipendiji, to je zbog toga što su mi, po zakonu nisam imao pravo imati dve stipendije. Ali su mi profesori šapnili na uho. Sve što trebam uraditi, kad dobijem te stipendije, ima da čutim ko zalibe. Da ne bi imao posljedica. Ti trebaš da radiš na akademiji i da imaš da jedeš. Kad govorim uopšte o ovim akademijama, ja sam volio da lutam od profesora do profesora. To je nesvesno potpuno. Jer tad više naučiš od ljudi. Jer kad si vezan za jednog profesora, ti si, on te ukalupi. Ja kažem ovome, Pogačniku nije mišla litografije. I on je, kad je on uzeo valjak, on mi sve, bukvalno taj proces kod litografije pokazao, imam njegove otiske što mi je on pravio. Pa to je preko suza bilo. Kaže, pošto se kratko ovdje, kaže, otiđi malo kod Zvesta Polonije, malo nauči sito štampu. Imam fantastične sito štampe u ormaru. Svi su oni iz Ljubljane vani završavali, na zapad, ili u Njemačkoj, ili u Francuskoj. I onda su dolazili u Ljubljanu. Posle Ljubljanske akademije ja dođem u Sarajevo, kupim presu i ubacim joj neki prostor za smetlište. I ja kažem, odlično, ovdje ću da radim, da štampam grafike, dobro, vidio sam. Međutim, stanari se pobunili jer nitrorazređivač i ovi isparenja smetaju. A pošto mi je brat stanovao u toj zgradi, nisam hteo da mu pravim problem, ja se pokupim i odem u Hercegovinu. I tu sam iz Hercegovine faktički napravio tu izložbu u Sarajevu, posle sam otišao, napravio sam izložbu u Tuzli, u galeriji jugoslovenskog portreta, pa sam otišao u Zenicu, u Gradsku galeriju napravio, pa sam onda otišao u Opuzen, tu sam isto napravio izložbu. I sve to, tačka polazišta bili su Berškovići. Na imanju sam živeo, i to sa komšijama, oni mi pomagali da mi uzoru, da posadiš krompir, luk, grašak, onda moraš da pokosiš seno, detelinu, posiješ njivu sa pšenicom, pa onda nađeš kombaj, to ti pokosi i tako dalje. Ima jako puno posla, ali usputno već zimski period, onda bi u kući tu pravio crteže, pravio poreš poreta na vater i... A imao sam status slobodnog umetnika. Ali negdje nisam više mogao, nije bilo novca, to ne vodi ničemu. I onda sam napustio Hercegovinu, odem, negdje 1997. odem za Francusku. Ali odlazim kao stipendista fonda Moshe Piade odavde. I sad u Parizu susrećem Voja Đurića, arhitektu, koji se družim sa Batom Mihajlovićem. Voja Đurić je poreklom iz Berškovića. I sad sam se upoznao, recimo, i sa Ljubom Popovićem, Vladom Veličkovićem i mnogim još, ali kod bata sam dolazio malo ne na ručak, jer me Vojo dovodio i onda sam se počeo sa batom. Kad sam pošao za Francusku, kolega mi rekli, ponesi bre ristografke sa sobom. Ko će mene gledati u Parizu, bre, ej, bre. Ja dođem u Pariz, kaže, bato, gde su ti radovi da ti napravim ovde dve izložbe? Ja kaže, nemam ništa. Dobro, nemaš ništa. Idi u atelje. To je u Centar internacionalne umetnosti, tamo gdje sam dobio atelje, gdje sam zadužen, gdje spavam. Idi u trku, napravi nešto i da realizujem ti izložbe. Čuj, bato, to stvarno mom mentalitetu ne odgovara. Da bi ja nešto karabužio i dođem u Jugoslaviju i mašin katalogu kako sam imao izložbu. Ako ja ću se ponovo vratiti u Pariz i ćeš mi napraviti izložbu. A direktorica, Madame Bruno, sećam se, Sitea, mi je rekla, u prizemlju ima jedna galerija, kaže, ajde da ti realizim izložbu iz Donje Grafke. Ja kažem, nisam. Dešava se, dešava se. Šta da radim? Ostalo mi je samo jedno lepo sećanje i gotovo. Da li žalim za to što nisam realizovat izložbu? Ma ne. Ja dođem u Karlovac i ti 90. godina moju ženu sam upoznao u Karlovcu. Imao sam izložbu neku tamo. I ona meni kaže, imam ja u Beogradu sestru. Šta ćeš ti ovdje? Ja bio momak. Ja kažem, može. Meni je bilo sve jedno. Da li ću biti tu, da li ću biti u Beogradu i tako da. To je samo spletom okolnosti, ja sam došao u Beogradu. I ja sam došao u Beograd. A ovi iz Karlovca, pošto nisam došao na zadnje sedmice, nisam došao na početne sedmice kada je bila škola, pošto sam tamo radio jedno, dve godine na dosta škola, i ja sam imao, svi sam imao tu intuiciju. To je ona 41. Jer kad sam bio u Karlovcu sa prijateljem, poznanikom, putovao sam Karlovac Slunj. I onda smo na jednoj malom poljančetu stali. Ti je bila neka ruina. Kaže, ovo je crkva gdje su 41. zapali Srbe i jednu učiteljicu. Koja im je rekla svojim učenicima da dođu, da neće biti ništa. I svi su oni došli i tu su zapaljeni. I tu su izgorili u toj crkvi. Ja dođem u Karlovac. Bio u nekoj kafani. I kasno se vraćam prema hotelu. I sad naišli su ovi HDZ-ovci. Grupa momaka od jednom 10-15. Idu pre mene, urličuju i fiksiraju me. I rekli su, haj Hitler, ja sam u toj sekundi, sve sam premato u glavi i odpozdravio haj Hitler. Oni su napravili špalir i ja sam ko gospodin prošao kroz taj špalir. Da su znali ko sam i šta sam, mrak bi me progutao. I ja sam došao u Beograd. To je bilo baš ovako dugo putovanje. Sad sam bio znojav. U jednoj prljavoj majici, prljavim pantalonama, znojav, brada neverovatna, kosa neverovatna, čupav, jaka. Kod terazijske česme čeka me žena, a ona lepo obučena u beloj haljini. Meni se učinila kao da nije sa ovog sveta. Kupila mi majicu i pantalone. I tako sam ja ostao u Beogradu. Ja sam mislio da ću tu ostao samo par dana, ali ostao sam 30 godina.
Govorio je grafičar Risto Antunović, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.